no šodienas atsāks savu tiltu kompleksu otrās kārtas būvdarbus, kas turpināsies līdz vasaras vidum, 17. jūlijam. Darba laikā ir paredzēts pārbūvēt satiksmes pārvadu pār mazo krasta ielu Lāčplēša ielā, gājai tunelizam Lāčplēša ielas Maskavas ielā, kā arī izbūvēt uzbrauktuvi nobrauktuvi Daugavas krasta promenāda savienošanai ar savu tiltu ietvēm pa Daugavu. Protams, šajā laikā gan autovadītājiem, gan gājējiem jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām. Attiecībā uz gājēju pārvietošanos aicinām apmeklēt satiksmes departamenta mājas lapu vai sociālos tīklus, kur ir attēlots, kā droši pārvietoties būvdarbu teritorijā. Protams, apzināmies, ka satiksmes organizācijas izmaiņas var radīt neērtības un arī atsevišķos brīžos palielināt satraigumus, bet aicinām autovadītājus un arī gājējus ar sapratni izturēties pret paredzētajiem būvdarbiem un sekot līdzi, protams, satiksmes organizācijas izmaiņām.